Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. ขอความสุขสันติจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการอยู่ในขณะนี้พี่น้องผู้มีศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับการใช้ชีวิตของเราบนดุนยาแห่งนี้สิ่งที่เราปรารถนาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือปัจจัยยังชีพและแน่นอนว่าเป็นที่ทราบกันดีในเรื่องของปัจจัยยังชีพนั้นเราได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แล้วอย่างสม่ำเสมอเราได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แล้วแม้กระทั่งในขณะที่เรานั้นอยู่ในครรภ์ของมารดาปัจจัยยังชีพที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับมวลมนุษยชาติหรือว่ามอบให้กับสิ่งถูกสร้างนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดให้กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วทั้งสิ้นมนุษย์ทุกคนมีความปรารถนามีความต้องการที่จะให้ได้มาซึ่งปัจจัยยังชีพที่กว้างขวางให้ได้มาซึ่งปัจจัยยังชีพที่มีเยอะแยะมากมายและปัจจัยยังชีพบางทีบางครั้งเราอาจจะเข้าใจว่ามันคือทรัพย์สินเงินทองมันคือสิ่งของมีค่าแต่จริงๆแล้วปัจจัยยังชีพไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่ทรัพย์สินเงินทองหรือว่าสิ่งของมีค่าเพียงเท่านั้นแต่มันรวมไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการดำรงชีวิตของเราลมหายใจก็ถือว่าเป็นปัจจัยยังชีพเป็นริสกีที่เราได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์ทุกคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่เคยทอดทิ้งอย่าว่าแต่มนุษย์เลยนะครับสำหรับบรรดาสัตว์ต่างๆก็ได้รับความเมตตาได้รับปัจจัยยังชีพตรงนี้จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกประการหนึ่งที่เป็นประการสำคัญสำหรับมนุษย์ทุกคนที่ต้องการที่จะได้รับนั่นก็คือการที่เขาอยากที่จะมีอายุที่ยืนยาวอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์มีความต้องการมีความปรารถนาหากเราลองไปถามนะฮะว่าคุณอยากจะจบชีวิตลงไหมอยากจะเสียชีวิตไหมมนุษย์ทุกคนนะย่อมมีคำตอบเดียวกันว่าไม่อยากมนุษย์ทุกคนมีคำตอบเดียวกันว่าฉันอยากจะมีอายุที่ยืนยาววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราถึงวิธีการที่จะทำให้เราได้รับปัจจัยยังชีพที่กว้างขวางได้รับปัจจัยยังชีพเป็นอย่างมากและก็ทำให้เรานั้นได้มีอายุที่ยืนยาวเรามีวิธีการอย่างไรที่เราได้เรียนรู้จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนเข้าใจว่าต้องการปัจจัยยังชีพที่กว้างขวางปัจจัยยังชีพที่มากๆเนี่ยก็ทำงานให้หนักทำงานให้เยอะอันนั้นเป็นความเข้าใจเบื้องต้นที่มนุษย์มีความเข้าใจแบบนั้นต้องการมีอายุที่ยืนยาวก็กินยาบำรุงนะฮะหรือว่าจะกินอะไรก็ตามแต่ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของตัวเองมีประโยชน์ต่อร่างกายของตัวเองนี่ก็เป็นความเข้าใจพื้นฐานที่มนุษย์นั้นเข้าใจแบบนี้แต่วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้เรารู้ซึ่งเป็นหนึ่งในกำลังใจที่จะทำให้เรารู้ว่าเราสามารถที่จะหาปัจจัยยังชีพหรือว่าทำให้ปัจจัยยังชีพของเรามันกว้างขวางเนี่ยและทำให้อายุของเรายืนยาวนั้นเรามีวิธีการทำได้อย่างไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับว่ามันอะฮับบะอันยุบซะตะละฮูฟีริซกิฮีวายุนซาอัลฮูฟีอาซารีฮีฟันยาซินรอฮิมะฮะดิษบทนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและท่านอิหม่ามมุสลิมซึ่งมีความหมายว่าผู้ใดปรารถนาให้ริสกีของเขาเพิ่มพูนกว้างขวางและให้ร่องรอยหรืออายุไขของเขาได้ยืนยาวเขาก็จงเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติของเขาเถิดนี่ถือว่าเป็นวิธีการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเป็นกำลังใจให้กับเราเราไม่ต้องไปแข่งขันกับใครในการที่จะแสวงหาปัจจัยยังชีพเราต้องการปัจจัยยังชีพที่กว้างขวางโดยปกติมนุษย์เข้าใจว่าคือการแข่งขันการแย่งชิงให้ได้มาซึ่งปัจจัยยังชีพ หรือว่าวิธีการใดก็ตามแต่ที่จะทำให้อายุของเขานั้นยืนยาวจะฉีดยาจะกินยาจะรักษาสุขภาพยังไงก็ตามแต่นี่คือ2วิธีที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไม่ต้องไปแข่งแย่งไม่ต้องไปแข่งขันกับใครเพียงแค่เราทำในสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนี้ก็จะทำให้เราได้มีปัจจัยยังชีพที่กว้างขวางและทำให้อายุของเรานั้นยืนยาวพี่น้องผู้มีศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับเราได้รับอะไรบ้างจากวจนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวจนะนี้ประการแรกนะครับทำให้เราได้เห็นว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกให้ประชาชาติของท่านได้รับทราบถึงวิธีการที่จะทำให้มีปัจจัยยังชีพที่กว้างขวางและวิธีการที่จะทำให้เขาเหล่านั้นมีอายุที่ยืนยาวนี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราถึงเคล็ดลับในการที่จะทำให้เรานั้นมีปัจจัยยังชีพในการมีชีวิตอยู่และมีอายุที่ยืนยาวอยู่บนโลกนี้นี่นะนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังบอกวิธีการให้เราได้รู้นี่ถือว่าเป็นความเมตตาเป็นความโปรดปรานอย่างยิ่งนะครับที่เราได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีมูฮัมมัดนั้นเป็นแบบอย่างที่เป็นผู้ที่มีความเมตตาเป็นความเมตตาแห่งสากลโลกเนี่ยนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้รับความเมตตานี้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมานะครับทำให้เราได้เห็นว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงเมตตาต่อบ่าวของพระองค์โดยการที่พระองค์ได้ทรงประทานปัจจัยยังชีพให้กับบ่าวของพระองค์อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงมีต่อบ่าวของพระองค์บ่าวในที่นี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่บ่าวที่มีศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่จะได้รับปัจจัยยังชีพในการดำรงชีวิตจากอัลลอฮฺแต่รวมไปถึงบ่าวแม้จะเป็นบ่าวผู้ที่ปฏิเสธก็ตามแต่พวกเขาเหล่านั้นก็ได้รับปัจจัยยังชีพจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการดำรงชีวิตทั้งสิ้นแต่สำหรับผู้ศรัทธาเรามีความพิเศษคือตรงที่เรานั้นหมั่นที่จะขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เราได้รับจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในปัจจัยยังชีพที่เราได้รับจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่บ่าวที่ไม่ได้มีศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าเขาจะได้รับปัจจัยยังชีพจากอัลลอฮ์ก็ตามแต่เขาไม่ได้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ไม่ได้สรรเสริญต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีศรัทธามั่นทุกท่านครับวันนี้มีคนคนหนึ่งให้สิ่งของสิ่งหนึ่งกับเราเป็นสิ่งของที่มีค่าสำหรับเราเราขอบคุณเขาเราให้เกียรติเขาเรายกย่องเขานี่คือมนุษย์ที่ให้สิ่งของที่มีค่ากับเราแต่สำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยสิ่งที่พระองค์ให้มันมีค่ามากกว่าสิ่งที่มนุษย์ให้แต่ฉะไหนเลยผู้ศรัทธาอย่างเราหรือมนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยไม่ขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์มองเพียงแค่ว่าสิ่งที่ตัวเองได้รับมานั้นมันมาจากความสามารถของเขาเองมันไม่ผิดนะครับที่เขาจะคิดแบบนั้นแต่ความสามารถที่เขาได้รับมานั้นมันมาจากใครนั่นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความเมตตาที่เขาได้รับจากอัลลอฮฺที่อัลลอฮฺได้ทรงประทานให้เขาได้มีสติปัญญาที่เฉียบคมหลักแหลมในการที่จะคิดในการที่จะหาปัจจัยยังชีพแต่สำหรับผู้ศรัทธาเราจะต้องหมั่นขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ได้ทรงมอบให้กับเราที่ทำให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยที่ไม่ขาดปัจจัยยังชีพเลยเราจะขาดปัจจัยยังชีพก็ต่อเมื่อวันที่เรากลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองประการต่อมานะฮะการแสวงหาปัจจัยยังชีพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ศรัทธาเมื่อพูดถึงปัจจัยยังชีพคนที่เข้าใจไม่ถูกต้องในเรื่องของปัจจัยยังชีพก็อาจจะเข้าใจว่าปัจจัยยังชีพมันไม่จำเป็นที่ฉันจะต้องออกไปแสวงหาเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้แล้วในเรื่องของปัจจัยยังชีพอันนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง จริงอยู่ครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดไว้แล้วว่าปัจจัยยังชีพของเราเราจะได้รับอะไรแบบไหนยังไงแต่หน้าที่ของเราที่เราไม่ได้ร่วงรู้ในสิ่งที่อัลลอฮฺกำหนดเนี่ยเราคือผู้ที่จะต้องแสวงหาปัจจัยยังชีพนั้นๆไม่ได้หมายความว่าเราต้องการเงินต้องการปัจจัยยังชีพที่เรียกว่าเงินเนี่ยแล้วเรานอนอยู่บ้านแล้วเงินมันจะมาหาเราอันนั้นไม่ใช่เราก็ต้องออกไปแสวงหาปัจจัยยังชีพออกไปแสวงหาปัจจัยของเราแสวงหาเงินเราต้องการที่จะทานข้าวเราบอกว่านอนอยู่ที่บ้านเดี๋ยวข้าวมันก็มาหาเราเพราะว่ามันเป็นปัจจัยยังชีพที่อัลเลาะห์กําหนดไว้นะอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดเราต้องการที่จะทานข้าวเราก็ต้องออกไปหาข้าวมาเราต้องการที่จะทานข้าวเราก็ต้องทําข้าวทํากับข้าวหุงข้าวแล้วก็รับประทานนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับมาเราจะไม่ได้นั่งนอนๆแล้วปัจจัยยังชีพมันจะมาเองแต่ปัจจัยยังชีพพื้นฐานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โดยที่มันมาเองไม่ต้องไขว่คว้าคืออะไรฮะอากาศนี่ไงลมหายใจที่เรามีอากาศที่เราได้รับนั่นคือสิ่งที่เป็นปัจจัยยังชีพที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราโดยที่เรานั้นไม่ต้องไขว่คว้าหามันเลยแต่อัลเลาะห์ให้แล้วพี่น้องลองนึกดูนะครับว่าสิ่งที่เราไม่ได้ขอเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังทรงประทานให้กับเราเลยและสิ่งที่เราขอและแสวงหาล่ะทำไมเราจะไม่ได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมานะครับหะดีษบทนี้หรือว่าวจนะนี้ทำให้เราได้รู้ว่าการเชื่อมสัมพันธ์ทางเครือญาติเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นหนึ่งในวิธีที่จะทำให้ได้มาซึ่งปัจจัยยังชีพที่กว้างขวางและอายุที่ยืนยาวหะดีษบทนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเราถึงวิธีที่จะทำให้เราได้มาซึ่งปัจจัยยังชีพที่กว้างขวางและอายุที่ยืนยาววิธีการดังกล่าวก็คือเชื่อมสัมพันธ์ทางเครือญาติเพราะสิ่งนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำชับกับประชาชาติของท่านอย่างหนักมากในเรื่องนี้ท่านนบีได้กำชับในเรื่องของการเชื่อมสัมพันธ์ทางเครือญาติไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามแต่การตัดสัมพันธ์ทางเครือญาตินั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาท่านนบีกำชับให้เราเชื่อมสัมพันธ์ทางเครือญาติไม่ว่ายังไงก็ตามแต่เราจะต้องเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเรากับเครือญาติของเราเพราะการเชื่อมสัมพันธ์ตรงนี้นะฮะระหว่างเรากับเครือญาตินั้นจะเป็นหนึ่งในวิธีที่จะทำให้เรานั้นได้รับมาซึ่งปัจจัยยังชีพที่กว้างขวางและอายุที่ยืนยาวนี่ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดที่เราได้รับจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นกำลังใจที่ทำให้เราได้รู้ว่าเราไม่ต้องไปแข่งแย่งแข่งขันอะไรกับใครในเรื่องของปัจจัยยังชีพไม่ต้องไปแสวงหายาหรือไม่ต้องไปแสวงหายาบำรุงใดๆที่มันมีประสิทธิภาพที่จะทำให้เรามีอายุที่ยืนยาวเพียงแค่เราเชื่อมสัมพันธ์ทางเครือญาติตามที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ปัจจัยยังชีพที่กว้างขวางจะเกิดขึ้นกับเราอายุที่ยืนยาวของเรานั้นก็จะเกิดขึ้นกับเราเช่นเดียวกันก็อยากจะฝากกับพี่น้องทุกท่านไว้เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตตอฟีกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์